Մի օր էլ իր ինքնապահին Ֆաբրիցիոն Ֆաուստայի կողմից նկատվելու առիթ որոնելիս, տանարի պալատի մոտ դիմավորվեց կոմսի ստահակների խիստ շեշտված քրքիչներով։ Ֆաբրիցիոն վազեց իր տուն, վերցրեց լավ զենքեր ու նորից անցավ պալատի առջևից։ Ֆաուստան իր լուսամուտների շերտափեղկերի ետև թաքնված սպասում էր այդ վերադարձին, և նրա այդ վարմունքը հաշվի առավ։ Ման, որ խանդում էր բոլորին, սկսեց խանդել հատկապես պարոն Ջուզեպե Բոսիին և ծաղրական խոսքեր տեղալ նրա հասցեին։ Դրա վրա մեր հերոսն էլ ամեն առավոտ նրան հասցնում էր մի նամակ, որը պարունակում էր միայն հետևյալ բառերը. «Պարոն Ջուզեպե Բոսին բնաջնջում է նեղություն տվող միջատներին և ապրում է Պելեգրինո հյուրանոցում, Լարգո փողոց, համար 78»։ Կոմսման, վարժված լինելով այն հարգանքին, որին ամենուրեք արժանանում էր շնորհիվ իր հսկայական հարստության, կապույտ արյան և 30 ծառաների քաջության, չուզեց ըմբռնել այդ հակիրճ երկտողի իմաստը։ Ֆաբրիցիոն այլ երկտողներ գրեց Ֆաուստային։ Ման լրտեսներ նշանակեց այդ ախոյանի շուրջը, մի հանգամանք, որ գուցե և անախորժ չէր Ֆաուստային։ Կոմսը նախ և առաջ իմացավ Ֆաբրիցիոյի իսկական անունը, և ապա այն, որ առայժմ նա չէր կարող երևալ պարմում։ Մի քանի օր հետո Կոմսման, նրա ստահակները, սքանչելի նժույգները ու Ֆաուստան մեկնեցին պարմ։ Ֆաբրիցիոն այդ խաղից տաքացած հաջորդ օրն իսկ հետևեց նրանց։ Զուր անցան բարի Լուդովիկի պաթետիկ խրատները։ Ֆաբրիցիոն գրողի ծոց ուղարկեց նրան, և Լուդովիկը, որ նմանապես քաջ մարդ էր, հիացավ նրա սրտոտության վրա։ Ասենք այդ ուղևորությունը Լուդովիկին մոտեցնում էր Կազալ Մաջորեյում ունեցած իր գեղեցիկ սիրուհուն։ Լուդովիկի ջանքերով Նապոլեոնի գնդերի նախկին 8-10 զինվոր հավաքվեցին պարոն Ջուզեպե Բոսիի մոտ, ծառայի անվան տակ։ Միայն թե, մտածեց Ֆաբրիցիոն Ֆաուստային հետևելու խենթ որոշումը տալուց հետո, որևէ առնչություն չունենամ ոչ ոստիկանության մինիստր Կոմս Մոսկայի, ոչ էլ դքսուհու հետ։ Ես միայն ինձ վտանգիկի ենթարկեմ։ Հետագայում հորաքրոջս կասեմ, թե գնում էի որոնելու այն գեղեցիկ բանը, սերը, որին երբեք չէի պատահել։ Փաստն այն է, որ ես մտածում եմ Ֆաուստայի մասին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ չեմ տեսնում նրան։ Բայց նրա ձայնի վերհուշն եմ ես սիրում, թե նրա անձը։ Այլևս չմտածելով եկեղեցական ասպարեզի մասին, Ֆաբրիցիոն թողել էր գրեթե նույնքան ահարկու բեղեր ու այտամորուքներ, ինչպիսի Կոմսմեինն էին, որոնք որոշ չափով ծպտում էին մեր հերոսին։ Նա իր շտաբը հաստատեց ոչ թե պարմում, դա շատ անզգույշ քայլ կլիներ, այլ շրջակայքի գյուղերից մեկում, անտառի մեջ, Սակկայի ճանապարհի մոտ, որտեղ գտնվում էր նրա հորաքրոջ տղիակը։ Լուդովիկի խորհրդով նա հայտարարեց այդ գյուղում, որ ինքը սենեկապանն է անգլիական խիստ յուրօրինակ մի մեծ ազնվականի, որը տարեկան 100,000 ֆրանկ է ծախսում որսի հաճույքը վայելելու համար, և շուտով այստեղ է գալու կոմոլեջից, որտեղ կանգ է առել կարմրախայտ որսալու համար։ Բարեբախտաբար, այն գեղեցիկ փոքրիկ ապարանքը, որ Կոմսման վարձել էր չնաշխարհիկ Ֆաուստայի համար, գտնվում էր Պարմ քաղաքի հարավային ծայրամասում, հենց Սակայի ճանապարհի վրա։ Իսկ Ֆաուստայի լուսամուտները նայում էին այն խոշոր ծառերով եզերված գեղեցիկ ուղիներին, որոնք տարածվում էին միջնաբերդի բարձր աշտարակի ստորոտում։ Ֆաբրիցիոին ամենևին չէին ճանաչում այդ ամայի թաղամասում, և նա անհապաղ կարգադրեց, որ հետևեն Կոմսմային։ Եվ մի օր էլ, երբ սա դուրս եկավ զմայլելի երկչուհու մոտից, նա համարձակվեց օր ցերեկով երևալ փողոցում։ Ճիշտն ասած, նա հեծել էր մի հիանալի նժույգ և լավ էր զինված։ Նվագածուները, որոնք Իտալիայում ման են գալիս փողոցներում ու երբեմն հիանալի երաժիշտներ են, եկան իրենց թավջութակները հաստատելու Ֆաուստայի պատուհանների տակ։ Երաժշտական նախերգանքից հետո նրա պատվին բավական լավ երգեցին մի կանտատ։ Ֆաուստան մոտեցավ լուսամուտին ու հեշտությամբ նկատեց մի խիստ քաղաքավարի երիտասարդի, որ փողոցի մեջտեղը ձին կանգնեցրած, նախ բարևեց նրան, ապա սկսեց այն երկի մաստ հայացքներ նետել։ Չնայած անգլիական չափազանցված գեստին որ հագել էր Ֆաբրիչոն, երկչուհին շուտով ճանաչեց այն սիրավար նամակների հեղինակին, որոնց պատճառով էր ինքը հեռացել Բոլոնիայից։ «Ահա մի տարօրինակ արարած», մտածեց Ֆաուստան։ «Ինձ թվում է, թե ես սիրելու եմ սրան. Ես այժմ 100 ոսկի ունեմ, և անշուշտ կարող եմ այդ զարհուրելի կոմսմեին լքել. Իրականում նա զուրկ է սրամտությունից ու պատրաստաբանությունից, և մի քիչ զվարճալի է լոկ իր մարդկանց ահարկու տեսքով». Հաջորդ առավոտյան Ֆաբրիչոն, իմանալով, որ Ֆաուստան ամեն օր ժամը մոտավորապես 11-ին գնում է քաղաքի կենտրոնը պատարակ լսելու այն նույն Սուրբ Հովանես եկեղեցում, որտեղ գտնվում էր իր պապի եղբոր Ասկանյո դել Դոնգո արքեպիսկոպոսի դամբարանը, համարձակվեց հետևել նրան։ Ճիշտ է, Լյուդովիկը Ֆաբրիչոյի համար ճարել էր մի գեղեցիկ անգլիական կեղծամ, հաճելի շեկ մազերով։ Այդ մազերի գույնի արդիվ, որոնք նման էին իր սիրտը վառող բոցերի գույնին, Ֆաբրիչոն հորինեց մի սոնետ, որը Ֆաուստան շատ հավանեց։ Մի անհայտ ձեռք այդ սոնետը դրել էր նրա դաշնամուրի վրա։ Այս խուլ պատերազմը տևեց մի 8 օր, բայց Ֆաբրիչոն կարծում էր, որ չնայած իր բազմապիսի քայլերին, իրական առաջադիմություն չէր կատարվել։ Ֆաուստան հրաժարվում էր ընդունել նրան։ Նա չափազանցության էր հասցնում իր տարօրինակությունները, իսկ Ֆաուստան հետագայում ասաց, թե վախենում էր նրանից։ Ֆաբրիչոյին այդ քաղաքում էր պահում միայն այն տկար հույսը, թե գուցե ինքը հասնի զգալու այն, ինչ սեր են անվանում, բայց հաճախ էր ձանձրանում։ «Թողնենք հեռանանք, տերիմ», կրկնում էր Լուդովիկը։ «Դուք ամենևին սիրահարված չեք. Հուսահատեցնող սառնասրտություն ու ողջամտություն եմ տեսնում ձեր մեջ. Բացի դրանից ոչ մի առաջադիմություն չեք անում. Թեկուզ և ամոթից դրթված թողնենք գնանք»։ Ֆաբրիչոն պատրաստ էր մեկնել ջղայնության առաջին իսկ րոպեին, երբ իմացավ, որ Ֆաուստան պետք է երգի դքսուհի Սանսևերինայի տանը։ «Թերևս այս վեհասքանչ ձայնը ի վերջո բոցավառի իմ սերը», մտածեց նա և համարձակվեց ծպտված մտնել այն ապարանքը, որտեղ բոլոր աչքերը ճանաչում էին նրան։ Այժմ պատկերացրեք դքսուհու հուզմունքը, երբ համերգի ամենավերջին պահին նա նկատեց, որ սորդական հագուստ թաքած մի մարդու, որ կանգնել էր մեծ դահլիճի դռան մոտ։ Այդ կերպերն ու հասակը հիշեցնում էին մեկին։ Նա փնտրեց գտավ կոմս Մոսկային, որն այդ ժամանակ միայն հայտնեց նրան Ֆաբրիչոյի արտառոց ու հիրավի անհավատալի խնդությունը։ Կոմսի սրտով էր դա։ Մի ուրիշի և ոչ թե դքսուհու նկատմամբ Ֆաբրիչոյի տածած սերը շատ էր դուր գալիս նրան։ Լինելով կատարելապես բարեկիրթ մարդ, նա, քաղաքականությունից դուրս, հետևում էր այն սկզբունքին, թե ինքը կարող է երջանիկ լինել միայն այն ժամանակ, երբ դքսուհին երջանիկ է։ «Ես կփրկեմ Ֆաբրիչոյին հենց իրենից», ասաց Մոսկան իր բարեկամուհուն։ «Պատկերացրեք, թե որքան կուրախանան մեր թշնամիները, եթե նրան ձերբակալեն այս ապարանքում. այդ պատճառով էլ ես ավելի քան 100 մարդ ունեմ այստեղ, իմ հրամանի տակ, և հենց դրա համար էլ ձեզանից խնդրեցի մեծ ջրամբարի բանալիները»։ Նա ցույց է տալիս իրեն որպես Ֆաուստային խելահեղորեն սիրահարված, և մինչև այսօր չի կարողանում խլել նրան կոմսմեից, որն այդ ցնորամիտ կնոջը թագուհու կյանք է պարգևում։ Դքսուհու կերպարանքը արտահայտում էր ամենասուր ցավ. Ֆաբրիչոն ուրեմն ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ որևէ քնքուշ ու լուրջ զգացմունքի անընդունակ մի անառակ։
«Եվ մեզ էլ տեսության չի եկել. ահա մի վերաբերմունք, որ ես երբեք չեմ կարող ներել նրան», ասաց վերջապես դքսուհին։ «Այնինչ ես ամեն օր նամակ եմ գրում նրան Բոլոնիա»։
«Ես գնահատում եմ նրա զսպվածությունը», առարկեց կոմսը։ «Նա չի ուզում վտանգել մեզ իր անզգույշ քայլով, և զվարճալի կլիներ լսել նրանից այս պատմությունը»։
Ֆաուստան շատ էր անխելք, որպեսզի չկարողանար խոսել իր միտքը զբաղեցնող այդ սիրահարի մասին։ Համերգի հաջորդ օրը, որի ընթացքում իր բոլոր արյաներն ուղղել էր որսորդի պես հագնված այդ բարձրահասակ երիտասարդին, նա կոմսմեին պատմեց մի անծանոթ ուշադիր մարդու մասին,
Որտեղ եք տեսել նրան?
Հարցրեց կատաղած կոմսը։
Փողոցներում, եկեղեցում,
պատասխանեց Ֆաուստան շփոթված։ Եվ անմիջապես էլ ցանկանալով ուղղել իր անզգույշ արարքը կամ գոնե հեռացնել այն ամենը, ինչ կարող էր Ֆաբրիչոին հիշեցնել, նա սկսեց երկար բարակ նկարագրել մի բարձրահասակ, շիկահեր ու կապուտաչյա երիտասարդի, որն անկասկած ինչ-որ մեծահարուստ ու խիստ ապաշնոր անգլիացի է կամ որևէ իշխան։ Այս խոսքի վրա Կոմսմն, որ դատողությունների ճշտությամբ չէր փայլում, երևակայեց հիանալի բան նրա սնափարության համար, որ այդ ախոյանը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ պարմի թագաժառանգի իշխանը։ Այդ մելամաղձոտ խեղճ երիտասարդը, որին հետևում էին 5-6 դաստիարակ, ենթադաստիարակ ու դասուսույց և այլն, որոնք խորհրդակցելուց հետո միայն թույլ էին տալիս նրան դուրս գալ, տարօրինակ հայացքներ էր նետում այն բոլոր մի կերպ հանդուրժելի կանանց, որոնց մոտենալ թույլ էր տրված նրան։ Դեքսուհու տան համերգում նրան, տոհմաստիճանի պատճառով, նստեցրել էին բոլոր ունկնդիրներից առաջ, առանձին բազկաթոռում, գեղանի Ֆաուստայից 3 քայլ հեռու, և նրա հայացքները չափազանց վիրավորել էին Կոմսմային։ Սնափար Կոմսի այդ խնդությունը, իշխանին ախոյան ունենալը, խիստ զվարճացրեց Ֆաուստային, որը մեծ հաճույք զգաց միամտորեն տրված հարյուրավոր մանրամասնություններով այդ բանը հաստատելուց։
«Ձեր տոհմը նույնքան հին է, որքան Ֆարնեզեների տոհմը, որին պատկանում է այդ երիտասարդը»,
հարցնում էր Ֆաուստան Կոմսին։
«Ինչ եք ուզում ասել, նույնքան հին է? Ոչ մի ապորինի ծնունդ չի եղել մեր ընտանիքում»։
Պատահականությունը ցանկացավ, որ Կոմսմայն երբեք չկարողանա ուզածի պես տեսնել այդ կարծեցյալ ախոյանին, իսկ դա հաստատեց նրա ինքնասիրությունը շոյող այն կարծիքը, թե իր ախոյանը իշխան է։ Արդարև, երբ Ֆաբրիչոյի ձեռնարկած գործի շահերը չէին կանչում նրան պարմ, նա մնում էր Սակկայի և Պոյի շրջակա անտառում։ Կոմսմն շատ ավելի հպարտ, բայց և շատ ավելի զգույշ էր այն օրվանից, ինչ կարծում էր, թե գտնվում է Ֆաուստայի սիրտը մի իշխանի հետ վիճարկելու դրության մեջ։ Նա միանգամայն լրջորեն խնդրեց երգչուհուն մեծագույն զսպվածություն ցուցաբերել իր բոլոր արարքների մեջ։ Որպես խանդոտ ու բոցավառ սիրահար, նրա ոտքն ընկնելուց հետո պարզ ու մեկին հայտարարեց Ֆաուստային, թե իր պատվի շահերից ելնելով նա չպետք է երիտասարդ իշխանի խաբեության զոհը դառնա։
«Ներեցեք, ես երբեք խաբեության զոհ չեմ դառնա, եթե սիրեմ նրան. ես երբեք իմ ոտքն ընկած իշխան չեմ տեսել»։
«Եթե դուք զիջեք», վրա բերեց Կոմսը գոռոզ հայացք նետելով, «ես գուցե չկարողանամ իշխանից վրեժ լուծել, բայց իմ վրեժն անկասկած կլուծեմ»։
Եվ դուրս եկավ դռներն ուժգնությամբ փակելով։ Եթե այդ րոպեին Ֆաբրիչոն ներկայանար, իր գործը կշահեր։
«Եթե դուք թանկ եք գնահատում ձեր կյանքը», ասաց նրան երեկոյան Կոմսմն, երբ ներկայացումից հետո հրաժեշտ էր տալիս, «զգուշացեք, որ ես ամենևին չիմանամ, թե իշխանը մտել է ձեր տունը. գրողը տանի, ես ոչինչ չեմ կարող անել նրան, բայց մի հիշեցրեք ինձ, որ ամեն ինչ կարող եմ անել ձեր նկատմամբ»։
«Ո՜, իմ անուշիկ Ֆաբրիչո»,
գոչեց Ֆաուստան մտովի,
«եթե իմանայի, թե որտեղ կարող եմ գտնել քեզ»։
Խոցված սնափարությունը շատ հեռու կարող է տանել մեծահարուստ և հենց օրորոցից շողոքորտներով շրջապատված երիտասարդին։ Միանգամայն անվիճելի կիրքը, որ Կոմսմն տածում էր Ֆաուստայի նկատմամբ, մոլեգնորեն զարթնեց նրա մեջ։ Նրան ամենևին չկասեցրեց վեհապետի, որի քաղաքում էր գտնվում, միակ որդու դեմ պայքարելու վտանգավոր հեռանկարը։ Ճիշտ այդպես էլ նրա մտքով չանցավ ճանալ տեսնվել այդ իշխանի հետ, կամ գոնե լրտեսներ գցել նրա ետևից։ Չկարողանալով այլ կերպ հարվածել նրան, համարձակվեց ծիծաղելի դարձնելու ծրագիր կազմել։
«Դրա համար ընդմիշտ կակսորվեմ պարմի պետությունից»,  մտածեց նա։ «Ինչ փույթ»։